το 8, από την αρχή μέχρι και το 12. Από την αρχή μέχρι και το 12. Διαβάζουμε λοιπόν από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ήτα, από την αρχή μέχρι και το 12. Ο δε Ιησούς υπήγεν εις το όρος των ελαιών, και την αυγήν ήρθε πάλι εις το ιερόν. Και πας ο λαός ήρχε το προς αυτόν και καθίσας εδίδασκεν αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γυναίκα, συλληφθήσα επί μοιχεία. Και στήσαντες αυτήν εν το μέσο, λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο, ο Μωυσής προσέταξεν ημάς να λιθοβολώνται τι αυτε, συ λοιπόν τι λέγεις, ελεγονται τούτο, δοκιμάζονται σ' αυτόν, για να έχωσι να κατηγορώσιν αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δακτύλου στη γην και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς, «Ως της από σας είναι αναμάρτητος, πρώτο σας ρίψει το λίθο επ' αυτήν». Και πάλιν κύψας κάτω έγραφε εις τη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρεων έως των εσχάτων, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή σταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μηδένα, πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δε σε καταδίκασε ουδείς?» Και εκείνη είπε, «Ουδείς, Κύριε». Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω». Είπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε. Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, αδελφοί, ανοίγει η καρδιά μας, αποκτάμε γνώση, αποκτάμε σοφία, καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στη ζωή μας, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό ήταν μια οδηγία που είχε δώσει και ο Θεός στον Ιησού του Ναβί, του λέει, αυτό το βιβλίο του λέει να μην απομακρυνθεί από σένα, να το έχεις κοντά, να το διαβάζεις, να το μελετάς, για να μπορείς να διαχειρίζεσαι σοβαρές υποθέσεις, να εισέρχεσαι, να εξέρχεσαι, να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού, να το μελετάς και να το διαβάζεις, γιατί αυτό θα σου δώσει τη δυνατότητα να μπορείς να παίρνεις αποφάσεις σωστές, να κριτικάρεις σωστά τα γεγονότα που έχεις μπροστά σου και ανάλογα τις αποφάσεις να φτιάξεις και μια σχέση δίκαιη και σωστή μαζί μου. Γιατί ο Θεός αυτό που χρειάζεται και θέλει να δει μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου, αδελφή, που τον έχει κοντά του και τον θεωρεί δικό του άνθρωπο, είναι αν αρχίζει σταδιακά να μοιάζει με το δικό του χαρακτήρα. Γιατί όταν μας κάλεσε ο Πατέρας Θεός και μας έφερε να γνωρίσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, μας προώρησε δηλαδή και μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, μας προώρησε να γίνουμε, λέει, είναι βασικό, συμμορφή της εικόνας του Υιού αυτού, δηλαδή να μπορέσουμε να διαφοροποιήσουμε το δικό μας χαρακτήρα σε σχέση με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, να διαφοροποιήσουμε τη συμπεριφορά μας σε σχέση με τη συμπεριφορά του Ιησού Χριστού και να αποφασίσουμε να πάρουμε αποφάσεις στη ζωή μας οι οποίες δεν θα κάνουν το δικό μας θέλημα, αλλά θα κάνουν το θέλημα του Θεού μας, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε λοιπόν το Θεό, γιατί ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού ξέροντας ότι έτσι κι αλλιώς θα πάρουμε, έτσι κι αλλιώς θα οικοδομηθούμε, έτσι κι αλλιώς θα ευλογηθούμε. Βέβαια κάθε φορά που διαβάζουμε και ο καθένας που διαβάζει το Λόγο του Θεού παίρνει και κάτι. Και σήμερα θα πούμε πολλά πράγματα, αλλά ο καθένας θα πάρει κάτι δικό του. Κάτι που θα τον ευλογήσει, κάτι που θα τον οικοδομήσει, κάτι που θα μπορέσει να τον βοηθήσει στη συνέχεια όταν θα φύγει από αυτή την εκκλησία ή από αυτή την συνάθρηση ή από αυτό το κήρυγμα, θα έλεγα ιδανικά, και θα πάρει για να συμπεριφερθεί μέσα στη ζωή του με ανάλογο τρόπο, δηλαδή θα πάρει τις δικές του αποφάσεις. Όταν λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και ξεκινάει με αυτό την εικόνα, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δημιουργώ εικόνες και το καταλαβαίνω, γι' αυτό σας το λέω καμιά φορά, όταν διαβάζω κάτι μου δημιουργείται μια εικόνα. Προφανώς και σ' άλλους συμβαίνει αυτό, αλλά προσπαθώ σε αυτή την εικόνα να δημιουργήσω και την ιστορία, δηλαδή να δομήσω την ιστορία που διαβάζω. Έρχεται λοιπόν η εικόνα του Ιησού Χριστού πάνω στο όρος των ελαιών. Θέλω λίγο ενημερωτικά να σας πω ότι υπάρχει μια διαδικασία μαζικής εξηλαίωσης. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει από την Παλαιά Διαθήκη ή έχετε διαβάσει και έχετε γνώση γύρω από το τι συνέβαινε όταν θυσιάζανε μια κόκκινη δάμαλης. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Τι είναι η κόκκινη δάμαλης? Είναι μια γενική εξηλαίωση. Δηλαδή είναι μια θυσία γενική η οποία εξηλαιώνει τους πάντες. Εξηλαιώνει το λαό. Και γι' αυτό καμιά φορά αναρωτιόμαστε πώς θα σώσει ο Θεός, πώς θα βοηθήσει ο Θεός τους ανθρώπους να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι θα κάνει για τον καθέναν άνθρωπο ξεχωριστά? Ξέρετε, ο Κύριος σώζει και ξεχωριστά και ατομικά, αλλά και συνολικά. Δηλαδή κάνει εξηλαίωση και συνολικά στο λαό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ξεκίνησε η θυσία της κόκκινης, ας πούμε, δάμαλης, υπάρχει μια διαδικασία που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό θα γίνει και όταν θα ξεκινήσει η θυσία στον καινούριο ναό. Δηλαδή για να φτιάξουν τον ναό θα πρέπει πρώτα να υπάρξει μια θυσία της κόκκινης δάμαλης. Η διαδικασία αυτής της κόκκινης δάμαλης ποια είναι? Ξεκινάει η θυσία πάνω στο όρος των ελαιών, δηλαδή το όρος των ελαιών, το οποίο βλέπει την πύλη την ανατολική του ναού, της πόλης, και μαζεμένοι όλοι οι αρχιερείς και οι ιερείς θυσιάζουν την κόκκινη δάμαλη και μπαίνουν μέσα στο ναό, μπαίνουν μέσα στην πόλη. Αυτό θα συμβεί και όταν θα χτίσουν και τον τρίτο ναό. Ισραηλίτες, δεν πάμε και πολύ μακριά, τώρα κοντά θα είναι, αλλά όταν θα το χτίσουν πρέπει πρώτα να κάνουν τη θυσία. Το έλεγε πολλές φορές ο αδελφός ο Λούις, λέει δεν χρειάζεται να δούμε να χτίζεται ο ναός για να καταλάβουμε ότι φτάσαμε στο τέλος, και μόνο ότι η πρώτη θυσία που θα γίνει θα είναι φανερή, θα μας δώσει να καταλάβουμε ότι ξεκινάει η όλη διαδικασία της εξηλαίωσης και της θυσίας για να δημιουργηθεί αυτός ο ναός. Αυτή λοιπόν η θυσία εδώ προσωποποιείται στον Χριστό, δηλαδή είναι ο Χριστός. Τι κάνει λοιπόν ο Χριστός? Ξεκινάει από το όρος των ελαιών και μπαίνει μέσα στην πόλη και έρχεται αυτή η ιστορία και καθαρίζει, και θέλω να το πάρουμε σαν αρχή της ιστορίας μας, του κηρύγματός μας, να το πάρουμε ότι δεν καθαριστήκανε και δεν εξηλειωθήκανε όσοι ήταν μόνο αμαρτωλοί όπως ήταν αυτή η γυναίκα, αλλά και όλοι αυτοί που βλέπανε και κριτικάρανε και είχαν άποψη για το τι θα κάνει ο Θεός, καθαριστήκανε και αγιαστήκανε όλοι. Γιατί η συνείδησή τους τους έλεγξε, αδελφοί. Γιατί ήρθε ο Λόγος του Θεού και διόρθωσε τα κακώς κείμενα του τρόπου που σκεφτόντουσαν και συμπεριφερόντουσαν και περπατούσανε και κάνανε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που κάνει ο Ιησούς Χριστός να μπαίνει μέσα και με ένα γεγονός να μπορεί να ξυλιώνει πολλούς είναι για μας μια μεγάλη ευλογία. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς καμιά φορά λέμε «Κύριε σώσε». Τι σημαίνει σώσε? Φέρε κανέναν αδελφό σωσμένο να μπει στο νερό, να ευλογηθεί, να ακούσει το Λόγο του Θεού. Πρόσθεσε καμιά δεκαριά ανθρώπους να κάνουν το θέλημα του Θεού, να δούμε και εμείς να χαρούμε, γιατί και εμείς είμαστε μικρή εκκλησία, λίγοι, και θέλουμε να βλέπουμε σωσμένους, να νιώθουμε ότι το χέρι σου ενεργεί. Αδελφοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα. Αν ο Θεός ξεκινήσει να σώζει και θέλει να σώσει, μπορεί να σώσει μαζικά τους ανθρώπους. Δηλαδή κάνει μια κίνηση, όπως έκανε την ημέρα της Πεντηκοστής, κάνει μια κίνηση και με μια κίνηση με τους μαθητές πάνω στο Ανώγιο, αρχίσανε και πιστεύανε και σωζόντουσαν 3.000. Ποιος το κάνει αυτό? Δεν το κάνει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος, το κάνει ο Θεός. Και επειδή ο Θεός καθορίζει τους χρόνους και τους καιρούς, τους οποίους θα δομήσει την όλη κατάσταση, εμείς δεν το ξέρουμε. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να μείνουμε πιστοί σε αυτό που μας έβαλε ο Θεός και ο Θεός θα ενεργήσει στο υπόλοιπο. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνει μία, δύο, τρεις σωτηρίες απλά για να χαρούμε εμείς. Μας ενδιαφέρει να σωθεί κόσμος για να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η τάση που πρέπει να έχουμε μέσα στην καρδιά μας και δεν μας ενδιαφέρει να σωθεί ο ένας, ο άλλος, να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Να έρθουν στην πίστη όσο το δυνατόν περισσότεροι. Για να το κάνει λοιπόν αυτό, δημιουργεί συνθήκες, όπως έκανε με τον Λάζαρο. Για να μπει μέσα στα Ιεροσόλυμα και να αρχίσουν οι άνθρωποι αντί πέτρες να στρώνουν ρούχα και βάια των Φινίκων, έκανε μια κίνηση, μια θεραπεία σε έναν άνθρωπο και μπήκε μέσα θριαμβευτής και από εκείνη την ώρα θέλανε να τον κάνουν βασιλιά και θέλανε να τον τιμήσουν γιατί πραγματικά καταλάβανε ότι γίνεται κάτι. Και όπως και τώρα, σε αυτή την περίπτωση, έρχεται ο Ιησούς Χριστός με μια κίνηση και διορθώνει πολλών τις καρδιές. Ο Θεός δεν θέλει να σωθεί ένας. Θέλει να σωθούν πολλοί. Με μία κίνηση μπορεί να κάνει σωτηρία σε πολλούς ανθρώπους, αδελφοί. Και όχι μόνο να κάνει σωτηρία, αλλά να διορθώσει και τις καρδιές και το περπάτημα και τον τρόπο σκέψης, να τους βάλει σε σωστή σειρά να σκέφτονται και να περπατάνε. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Άρα λοιπόν, όταν ξεκινάει εδώ σε αυτή την ιστορία που μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός κατεβαίνει από το όρος των ελαιών, είναι θα λέγαμε μια ευλογία που έρχεται από το όρος των ελαιών, μια εξηλαίωση που έρχεται από το όρος των ελαιών μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όχι μόνο σε μια γυναίκα που εμείς καμιά φορά αναφερόμαστε σαν τη γυναίκα η οποία έκανε την αμαρτία, αλλά σε πολλούς ανθρώπους. Δεν τον ενδιαφέρει μόνο ένας άνθρωπος, τον ενδιαφέρουν πολλοί. Τον ενδιαφέρανε και οι άλλοι που κριτικάρανε. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που πρέπει να το καταλάβουμε, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για όλους τους ανθρώπους. Είτε αυτοί που έχουν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού, είτε αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει, ενδιαφέρεται και για αυτούς. Γιατί θέλει να τους βοηθήσει. Θα κάνει ένα γεγονός και θα χρησιμοποιήσει τον τρόπο του ο Θεός, ώστε να μπορέσουν όλοι, ίσως σε μια στιγμή χρόνου, να αλλάξει η καρδιά τους, να επιστρέψουν, να μετανοήσουν, με έναν τρόπο που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, δηλαδή με μία εξηλαίωση να εξηλαιωθεί όλος ο λαός. Καμιά φορά δεν καταλαβαίνω αυτά που γράφει ο Λόγος του Θεού, αλλά λέει στο τέλος όλος ο Ισραήλ θα σωθεί. Εμένα μου έχει κολλήσει αυτό. Δηλαδή λέει τι σημαίνει όλος ο Ισραήλ θα σωθεί, τι σημαίνει. Μερικές φορές απαντάμε και λέμε το 1 τρίτο θα σωθεί γιατί τα 2 τρίτα θα χαθούν. Ή ξέρω εγώ όσοι είναι εκεί παρόν τη συγκεκριμένη ώρα και το συγκεκριμένο χρόνο. Ή όταν θα γίνει αυτό το γεγονός ή το άλλο γεγονός. Αλλά όταν λέει κάτι ο Θεός το εννοεί, αδελφοί. Δηλαδή εννοεί ότι εγώ θα κάνω μια σωτηρία για όλο τον Ισραήλ. Δηλαδή για όλους αυτούς οι οποίοι είχαν χάσει το δρόμο τους. Και βλέπουμε την ιστορία στην Σταύρωση ότι ο Ιησούς Χριστός, ποιος το περίμενε, δηλαδή αν δεν το ξέραμε από τον Απόστολο Πέτρο, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ο Θεός έχει κανονίσει σωτηρία για τους πριν τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή ότι θα κατέβαινε ο Ιησούς Χριστός στον Άδη και θα μίλαγε στα πνεύματα και μάλιστα λέει και στα εν τη φυλακή στα πνεύματα και σε δεύτερο εδάφιο μιλάει λέει στα πνεύματα, για να μπορέσει να τους συστήσει τον εαυτό του και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Που σημαίνει ότι ακόμα και σαν ψυχή που είσαι, έχεις δυνατότητα να επιλέξεις, να πάρεις την απόφασή σου. Δηλαδή μέσα σου πρέπει να καθορίσεις εάν θέλεις να ακολουθήσεις αυτό που έκανε ο Θεός στη ζωή σου για σωτηρία, εάν πιστεύοντας τον Χριστό διορθώνεσαι. Και εγώ πιστεύω ότι ένας από αυτούς που διορθώσανε την απόφασή τους γιατί το ήθελε πραγματικά ήταν και ο Κακομοίρης ο πλούσιος. Ακούτε, γελάει στο Κακομοίρη, γιατί δεν το θέλει το Κακομοίρης. Ο πλούσιος, δηλαδή αυτός που λέει θέλω να με βοηθήσεις με κάποιο τρόπο, θέλω να ξαναδώ το φως μου, είμαι σε τόπο βασάνου, πρέπει να μου δώσεις τη δυνατότητα να κάνω το θέλημά σου, αν γίνεται να σωθούν οι άλλοι. Δηλαδή μπήκε στη λογική αφού έφυγε και είχε χάσει τα προνόμια της σωτηρίας όσο ήταν εν ζωή, μπήκε στη λογική να ζητάει βοήθεια από τον πατέρα του τον Αβραάμ, και αυτός τέκνο του Αβραάμ είναι. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός μετά από χρόνια, αδελφοί, και μέσα στην διαδικασία της σωτηρίας βάζει και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προφανώς και σαν ψυχές θα έχουν ανάγκη να διορθώσουν το περπάτημά τους. Το ήξερε κανένας ότι θα το κάνει αυτό ο Ιησούς Χριστός? Εγώ δεν νομίζω να μπορούσε να το προβλέψει κανένας μέχρι την ημέρα που το έκανε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αυτό το λέει ο Απόστολος Πέτρος. Δηλαδή και πριν δεν μπορούσαν να το καταλάβουν τι μπορεί να κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός μπορούσε να κάνει τα πάντα. Όταν λέμε μπορούσε να κάνει τα πάντα, μπορούσε να ανέβει στον ουρανό, να μείνει εδώ στη γη και να κατέβει κάτω στον Άδη. Γι' αυτό έλεγε η πίστη, λέει αυτό το πράγμα. Ποιος θα ανέβει στον ουρανό, άρα σημαίνει ότι έχει κατέβει. Ποιος θα κατέβει από τον ουρανό, που σημαίνει ότι ήταν στον ουρανό. Δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο διαχειρίζεται και τις τρεις πνευματικές ενότητες, οντότητες, υποστάσεις, τις οποίες εμείς βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Δηλαδή στα πνεύματα, τα οποία είναι κάτω στον Άδη, στους ανθρώπους τους ζωντανούς και στα πνεύματα που είναι στον ουρανό και τα διαχειρίζεται ο Θεός. Αυτά δεν μπορεί να τα διαχειριστεί κάποιος άλλος παρά μόνο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Εμείς ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε, να ευχαριστούμε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αποφάσισε να φύγει από εκεί που ήτανε και να έρθει στη ζωή μας, αδελφοί. Να έρθει στο πρόβλημά μας, να έρθει στη γειτονιά μας, να έρθει στην οικογένειά μας, να έρθει στο σπίτι μας, να έρθει στην καρδιά μας και να αρχίσει να ασχολείται μαζί μας. Γιατί ο καθένας μπορεί να ζει τη ζωή του, αλλά άλλος έχει πάρει καλές και κακές αποφάσεις, άλλος έχει πάρει καλές αποφάσεις, αλλά άλλος έχει πάρει μόνο κακές αποφάσεις. Και όλοι πρέπει να διορθώσουν το περπάτημά τους και ο μόνος που μπορεί να κάνει τη διόρθωση είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτό λοιπόν το γεγονός εδώ έρχεται ο Ιησούς Χριστός και αφού κατεβαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως σας είπα, της προσπάθειας εξηλαίωσης, εγώ είμαι αυτός που θα σας καθαρίσει και θα σας εξηλιώσει και θα σας συγχωρέσει. Εγώ είμαι αυτός που θα σας δώσει τη δυνατότητα να ξαναπατήσετε τα πόδια σας μπροστά στα Άγια των Αγίων και να κάνετε τις θυσίες σας χωρίς να έχετε έλεγχο συνειδήσεως. Εγώ είμαι αυτός. Την αυγή λοιπόν πάλι ήρθε στο ιερόν και πάσε ο λαός ήρχεται προς αυτόν και καθίσασε δίδασκεν αυτούς. Δηλαδή άρχισε να τους μαθαίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός αγαπάει να περπατάνε και να συμπεριφέρονται. Υπάρχει κάποιος τρόπος, βεβαίως υπάρχει, αλλά χρειάζεται μαθητεία, χρειάζεται διδασκαλία. Τι θέλει ο Θεός? Αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός ήταν βασική αρχή. Πήγαινε με τους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα τους συγχωρούσε, γιατί είχε τη δυνατότητα, μετά τους μαθήτευε, τους έκανε διδασκαλία γύρω από τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Και αφού λοιπόν οι άνθρωποι καταλαβαίνανε και πιστεύανε στο πρόσωπό του, τους έσωζε και τους έλεγε «Τώρα η πίστη σου σε έσωσε». Δηλαδή το ότι εσύ άκουσες, διορθώθηκες, αποφάσισες και πίστεψες σε αυτό που εγώ λέω και είμαι, η πίστη σου σε έσωσε. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Η πίστη σου και μόνο σε μένα σε έσωσε. Εγώ κάνω μια προσπάθεια. Πηγαίνω από πόρτα σε πόρτα, από σπίτι σε σπίτι. Και ξέρετε, η Γραφή λέει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έχει σταματήσει ποτέ να το κάνει. Μα έχει φύγει, είναι στον ουρανό. Λέει δεν το έχει σταματήσει. Όπως ο Ιησούς Χριστός έξω της πύλης έπαθε, έξωθεν, έξω της πύλης πάει ο Ιησούς Χριστός και βρίσκει τους ανθρώπους για να τους μιλήσει και να τους ενημερώσει. Μέσα εδώ έχει αφήσει το Πνεύμα το Άγιο να μας διαχειρίζεται. Και το Πνεύμα το Άγιο διαχειρίζεται την Εκκλησία στα πνευματικά. Έξω όμως που δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, κανονίζει ο Ιησούς Χριστός πλέον τους ανθρώπους για να μπορέσει να τους διορθώσει, να τους συγχωρέσει και να τους βάλει μέσα στην πίμνη του, να τους προσθέσει και να τους γράψει το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του. Είναι ο πόνος της ψυχής του. Αυτό έκανε και προσπάθησε να συνεχίσει να κάνει, συνεχίζοντας το έργο με τους μαθητές. Ήμουνα εγώ, τους λέει, τώρα θα είστε εσείς. Δίδασκα εγώ, τώρα θα διδάσκετε εσείς. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτουσεν πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς και θα είμαι μαζί σας. Τι σημαίνει θα είμαι? Σας έχω αφήσει, σας έχω εγκαταλείψει, δεν πρόκειται να ασχοληθώ? Όχι, θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Και όταν λοιπόν ερχόμαστε στον Ιησού Χριστό, είτε πιστεύουμε πολύ, είτε πιστεύουμε λίγο, είτε δεν πιστεύουμε καθόλου, αυτό διορθώνεται, αδελφοί. Γιατί και ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πολύ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει ένα πρόβλημα, όπως έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Εγώ, Κύριε, δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ, εγώ είμαι πολύ δυνατός, εγώ θα τα καταφέρω. Συγγνώμη, του λέει Πέτρο, το ξέρω ότι εσύ θεωρείς τον εαυτό σου πολύ δυνατό, αλλά να σου πω μια αλήθεια η οποία θα σε σοκάρει τώρα, αλλά θα τη δεις μπροστά σου. Το σοκάρισμα που έπαθε ο Πέτρος όταν του είπε ότι εσύ θα με προδώσεις ήταν φοβερό, αδελφοί. Και όταν του εξήγησε ότι εγώ προσευχήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου, σε ποιον προσευχήθηκε και για ποιον προσευχήθηκε? Για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αποφασίσει ότι έχει τη μεγαλύτερη, τη δυνατότερη πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ήταν αυτός που έλεγε ότι εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ και στη φωτιά και στη φυλακή μαζί σου. Μαζί σου θα είμαι, δεν πρόκειται να σε αφήσω. Κι όμως του λέει θα υπάρξουν συνθήκες που δεν θα με ξέρεις και δεν θα ασχολείσαι μαζί μου και δεν θα μπορέσεις να κάνεις πράγματα για μένα, θα με εγκαταλείψεις. Άρα λοιπόν του λέει πρόσεχε τι λες, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος είναι εδώ κάτω στη γη δεν έχει απλά να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής αυτής, έχει να αντιμετωπίσει τις λάθος απόψεις που έχει για τον εαυτό του που τον φέρνουν σε κακά αποτελέσματα, αλλά και έναν εχθρό ο οποίος θέλει να τον δει να χάνει τον προσανατολισμό του. Έναν εχθρό ο οποίος θέλει να τον θανατώσει. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, εδώ κάτω στη γη να παλεύεις με θηρία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ, λέει, από τότε που ξεκίνησα το έργο, με θηρία πάλεψα στην Έφεσο. Δηλαδή σημαίνει ότι ήρθανε αντίθετοι άνθρωποι, άλλοι κακοί άνθρωποι, προσπαθήσανε να σταματήσουν αυτό που κάνω, προσπαθήσανε να με θανατώσουν, να με βάλουν στη φυλακή, προσπαθήσανε να κάνουν πολλά πράγματα. Αλλά ήτανε μαζί μου ο Χριστός. Όταν είναι μαζί μας ο Χριστός, αδελφοί, κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έρχεται ο Κύριος και τα βάζει στη σωστή του θέση. Άρα τι χρειαζόμαστε? Να καταλάβουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, μας έχει δοθεί, όπως την άλλη φορά σας είχα πει, ότι έχουμε την εξουσία, δηλαδή τη δυνατότητα να σωθούμε. Έτσι και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εξηλειωθούμε, δηλαδή έχεις τη δυνατότητα της συγχώρεσης, της διαπραγμάτευσης, έχεις τη δυνατότητα της συζήτησης με το Θεό. Θα σου δώσει το χρονικό περιθώριο ο Θεός για να μπορείς να τα βρεις μαζί Του. Γιατί σίγουρα οι άνθρωποι όταν κάνουν πράγματα που είναι λάθος, είναι λάθος, αλλά χρειάζονται ένα χρονικό περιθώριο να καταλάβουν το λάθος τους. Δηλαδή ο Θεός πάντα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι είτε λίγο αμαρτωλός, είτε περισσότερο αμαρτωλός, είτε πάρα πολύ αμαρτωλός, πριν κάνει οποιαδήποτε κρίση, πριν οτιδήποτε αποφασίσει για αυτόν τον άνθρωπο, έρχεται να τον περιβάλλει με προστασία πρώτα απ' όλα και να συζητήσει μαζί του για το τι πρέπει να γίνει. Ο άνθρωπος πλέον θα αποφασίσει μετά από αυτή την περίοδο της επικοινωνίας και της συζήτησης πώς θέλει να συνεχίσει τη ζωή του. Αυτός θα κάνει την επιλογή. Άρα λοιπόν τι ζητάμε? Ζητάμε μία περίοδο, θα λέγαμε, διαπραγμάτευσης με το Θεό. Και η ιστορία αυτή μας δίνει πραγματικά την περίοδο της διαπραγμάτευσης και της γυναίκας που αμάρτησε, γιατί όντως αμάρτησε η γυναίκα, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι κρίνανε, κριτικάρανε μέχρι θανάτου αυτή τη γυναίκα. Η ώρα της διαπραγμάτευσης ήταν αυτή η ώρα που σταθήκανε μπροστά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Δαβίδ λέει σε έναν ψαλμό μια αλήθεια. Και η αλήθεια θα την περιορίσω, είναι μεγάλες οι αλήθειες που λέει, αλλά θα την περιορίσω στην ιστορία που συζητάμε σήμερα και διαβάζουμε σήμερα. Και λέει, το διαβάζω από το βιβλίο του Σαμουήλ, στο Σαμουήλ Β, ΚΒ, από το 2 εδάφιο, την θα λέγαμε προσευχή του Δαβίδ, και λέει «Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριό μου». Δηλαδή, έχει καταλάβει ο άνθρωπος ότι στο πρόσωπο του Κυρίου του, ποιος είναι ο Κύριος του, θα μου πεις ο Δαβίδ έλεγε για τον Θεό. Όχι αδελφοί. Ο Δαβίδ έλεγε για τον Ιησού Χριστό. Πού το ξέρεις εσύ αδελφέ ότι ο Δαβίδ έλεγε για τον Ιησού Χριστό? Γιατί στον ψαλμό λέει «Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου». Ποιος ήταν ο Κύριός του? Ο Ιησούς Χριστός. «Κάθω εκ δεξιών μου για να θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδια των ποδών σου». Είπε ο Κύριος προς το δικό μου Κύριο. Άρα ποιον θεωρούσε Κύριο? Τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Και το είπε δια Πνεύματος Αγίου. Και αυτό έκανε αναφορά το εδάφιο ο Ιησούς Χριστός για να δηλώσει ότι ακόμα και ο Δαβίδ θεωρούσε εμένα Κύριό του. Άρα αυτή είναι η λογική όταν μιλάει ο Δαβίδ για Πνεύματος Αγίου και αναφέρεται στον Κύριό του. Αυτή είναι η λογική ότι αναφέρεται στο Σωτήρα και στον Μεσσία που ο Θεός έχει καθορίσει για να κανονίζει τα πράγματα. Και γιατί ο Δαβίδ είχε Κύριό του τον Ιησού Χριστό? Είναι όπως είμαστε και εμείς αδελφοί, επειδή όσοι διαβάζετε τις γραφές περίπου καταλαβαίνετε τι γίνεται στα πνευματικά, το είχα πει και την άλλη φορά, ο Πατέρας Θεός ενεργεί, ο Ιησούς Χριστός ασχολείται με τις διακονίες και με την Εκκλησία και σώζει, δηλαδή κάνει τις ενέργειες της Εκκλησίας. Ο Κύριος της Εκκλησίας, η κεφαλή της Εκκλησίας, ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Όταν η Εκκλησία θέλει να πάρει αποφάσεις, πάει στον Ιησού Χριστό. Όταν η Εκκλησία θέλει να συνεννοηθεί με τα πράγματα του Θεού, για τα πράγματα του Θεού, πάει στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή λέει, Κύριέ μου, χρειάζεται να κάνουμε κάτι αλλαγές εδώ στην Εκκλησία. Με ποιον θα συνεννοηθεί? Με τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο προϊστάμενός μας. Αυτός κανονίζει τα της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία τι είναι? Το σώμα κάτω εδώ στη γη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που είναι η κεφαλή. Όταν θέλουμε να γίνει μια γενική ενέργεια και να πάμε στον Πατέρα, γι' αυτό καμιά φορά πάμε στον Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού, ξεπερνάμε τον Ιησού Χριστό και πάμε στον Πατέρα για να κάνει μια γενική ενέργεια. Αλλά για τα θέματα τα διαδικαστικά, τα δικά μας, τα εκκλησιαστικά, την πορεία μας, τον τρόπο μας, τη συμπεριφορά μας, αυτός που θα πάρει τις αποφάσεις, ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Θα συνεννοηθεί με τον Πατέρα Θεό και θα συνεννοηθεί και με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι ένα, αλλά αυτός που θα δώσει την εντολή για την Εκκλησία του είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα όταν μιλάμε για εκκλησιαστικά θέματα και για σώμα Ιησού Χριστού, πηγαίνουμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό για τα, για τα διαδικαστικά μας και για τα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν έρχεται ο Δαβίδ, ξέρετε τι ήταν ο Δαβίδ? Τον έχρισε βασιλιά, ήταν δηλαδή και χρισμένος, προϊστάμενος του λαού, βασιλιάς του λαού. Ποιος τον έχρισε? Ο Κύριός του. Ο Κύριός του τον καθόρισε να είναι βασιλιάς. Ποιος τον καθόρισε να είναι βασιλιάς στο λαό? Ποιος κανόνιζε την πορεία του? Ποιος κανόνιζε τη ζωή του? Ποιος καθόριζε ποιος θα είναι εναντίον του και ποιος θα είναι υπέρ του? Ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Θα μου πεις, μα ο Δαβίδ το ήξερε, το καταλάβαινε αυτό? Δεν ξέρω κατά πόσο το αντιλαμβανόταν στο μέγεθος που το αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά ήξερε ότι ο Κύριος του είναι ο Ιησούς Χριστός όπως τον ξέρουμε εμείς τώρα. Δεν τον αναφερόντουσαν σαν Ιησού Χριστό, αναφερόντουσαν σαν ο Άγιος του Θεού, ο Μεσσίας, ο Κύριος. Τον αναφερόντουσαν με πάρα πολλά ονόματα και αυτή ήταν η θέση που είχε ο Δαβίδ, ότι από τη στιγμή που ανέλαβα μια υπηρεσία, ο Ιησούς Χριστός θα καθορίσει τι θα γίνει. Αυτός θα αποφασίσει. Και λέει, ο Κύριος είναι πέτρα μου, άρα λοιπόν εγώ στηρίζομαι στον Κύριο, είναι φρούριό μου, μου καλύπτει τα νότα μου και την επίθεση από τον εχθρό, ελευθερωτής μου, όταν δίνω τις μάχες μου, αυτός με ελευθερώνει, ο Θεός είναι βράχος μου, δηλαδή ανεβαίνω ψηλά και βλέπω τι γίνεται γύρω μου, επ' αυτόν θα ελπίζω, θα κοιτάω να έρθει η βοήθειά μου από το Θεό, είναι η ασπίδα μου, δηλαδή όταν δίνω τη μάχη μου αυτός με προστατεύει, το κέρας της σωτηρίας μου, δηλαδή είναι η φωνή που έρχεται για σωτηρία, κέρας είχαν οι άνθρωποι αυτοί για να δηλώσουν πόλεμο, σύναξη, ήταν το κέρας του ελαίου, χρίσμα, ήταν δηλαδή ένα κέρας το οποίο το είχαν για να φωνάζουν, να καλούν, σαν μια τρομπέτα δηλαδή. Είχαν τις ασημένιες τρομπέτες και είχαν και το κέρας, το οποίο ήταν για πολλούς λόγους. Αυτός είναι, λέει, το κέρας της σωτηρίας μου. Όταν ακούω τη φωνή αυτή, ξέρω ότι θα σωθώ. Ο υψηλός πύργος μου και, εδώ θέλω να σταθούμε, η καταφυγή μου. Αμήν. Θέλω να σταθούμε στην καταφυγή λίγο, αδελφοί. Έχουμε 10 λεπτάκια που θα ήθελα να το συζητήσουμε και να δούμε σε αυτή την ιστορία πώς κουμπώνουν λίγο μερικά πράγματα. Έχεις μια γυναίκα η οποία έκανε λάθος. Όλοι δεν κάνουμε λάθος, αδελφοί. Όλοι κάνουμε λάθος. Και υπάρχει περίπτωση να το κάνεις εκουσίως ή ακουσίως. Μπορεί δηλαδή να το κάνεις επειδή σου βγαίνει από μέσα σου μια επιθυμία η οποία λες τώρα ξέρω ότι είναι λάθος ρε παιδί μου, αλλά θα το κάνω. Είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος πήγε στην εκκλησία, του είπανε ξέρεις μην καπνίζεις, όπως έκανε μια ομολογία ένας αδελφός την Παρασκευή. Ωραία ομολογία, όσοι δεν ήρθατε πάρετε την ακούσετε. Ένα παλικάρι το οποίο γνώρισε τον Χριστό, ενώ μέσα του ήξερε ότι έκανε λάθη. Ήξερε ότι έκανε λάθη. Και δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο ο Χριστός τον βοηθάει, ενώ ξέρει ότι κάνει λάθη. Σου λέει: εγώ κάνω λάθη και τα κάνω και ασκημένα. Και έρχεται ο Χριστός και με βοηθάει. Και μου ανοίγει δρόμους και με στηρίζει. Άρα τι κάνω, έκανε λάθη και πήγαινε στο Χριστό ξανά. Δεν πήγαινε στους γονείς του, τον είχαν λίγο σε μια απόσταση γιατί θεωρούσαν ότι ό,τι κάνει είναι λάθος. Δεν πήγαινε στους φίλους του γιατί οι φίλοι του ήταν αυτοί που του δημιουργούσαν το λάθος. Δεν πήγαινε στην εκκλησία γιατί αισθανότανε ότι η εκκλησία είναι αυτή που θα τον κατακρίνει ή θα τον κρίνει στα λάθη που κάνει. Τι πήγε, πού πήγαινε, στον Ιησού Χριστό. Αλληλούια. Δηλαδή αποποιότανε τις βοήθειες των άλλων και κατέληγε στον Ιησού Χριστό. Για ποιο λόγο κατέληγε στον Ιησού Χριστό? Γιατί θεωρούσε ότι είναι ο μόνος που μπορεί να κουβεντιάσει μαζί του. Δηλαδή ενώ καταλαβαίνω ότι κάνω εσκεμμένα το λάθος, είναι ο μόνος που μπορώ να σταθώ μπροστά του και να μην με καταγγείλει, να μην με κατηγορήσει, να μην με θανατώσει, να μην μου δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά να συζητήσει μαζί μου. Να με συμβουλέψει, να μου πει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Να με βοηθήσει στην προσπάθεια που κάνω να διορθώσω τα λάθη μου και να μπω σε ένα καλύτερο δρόμο. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να με βοηθήσει και πρακτικά μπορεί να με ξυλιώσει, να με καθαρίσει, να με κατευθύνει, να μου ανοίξει πόρτες, να μπορέσω να κάνω σωστές, να πάρω σωστές αποφάσεις? Μόνο ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό όταν το καταλάβεις, καταλαβαίνεις ότι εκτός από τα άλλα, ασπίδα μου, βράχος μου, πέτρα μου, φρούριό μου, είναι κυρίως η καταφυγή μου. Δηλαδή όταν κάτι συμβεί ξαφνικό στη ζωή μου, που ίσως και να μην το περιμένω, μπορώ να καταφύγω σε αυτόν. Είναι η τελευταία μου ελπίδα. Αμήν. Το ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η τελευταία μας ελπίδα. Γιατί λοιπόν έρχομαι να συζητήσω για το καταφύγιο που λέει ο Δαβίδ? Γιατί είναι αυτό που συνέβη και σε αυτή τη γυναίκα αλλά και στους ανθρώπους με τον όρο που λέει η πόλη της καταφυγής στην Παλαιά Διαθήκη. Τι έλεγε λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη? Όταν ο Θεός έβαλε τους νόμους, τους 613 νόμους στην χώρα αυτή για να μπει ο λαός και να λατρέψει και να τα κάνει σωστά, σου λέει υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι στραβό. Κάτι στραβό θα συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι όλα τέλεια μέσα στη γη της επαγγελίας. Ένα από τα στραβά που θα μπορούσε να συμβεί και να είναι πολύ σοβαρό είναι, λέει, να θανατωθεί κατά λάθος ένας άνθρωπος. Πήρες, λέει, ένα τσεκούρι, πήγες να χτυπήσεις, σου φύγε το μέταλλο, πήγες στο κεφάλι ταλνού, τον άφησες έκος και τι θα κάνουμε τώρα? Ή, ξέρω εγώ, κάτι έκανες στη δουλειά σου, έπεσε σε μια λακκούβα, σκοτώθηκε, φταίς εσύ και τι θα κάνουμε τώρα? Ξέρετε, στο νόμο υπήρχε ο εκδικητής του αίματος. Ο εκδικητής του αίματος ήταν αυτός που ήταν ο κατήγορος, ο δημόσιος κατήγορος και ο υπεύθυνος να εκδικεί το αίμα το οποίο χάθηκε. Που σημαίνει ότι όπως κάνουν τώρα καμιά φορά στην Κρήτη που λέει κάνουμε βεντέτες. Αυτοί το έχουν κρατήσει από την Παλαιά Διαθήκη τη βεντέτα. Δηλαδή έβγαλε το μάτι θα σου βγάλω το μάτι, έβγαλε το αυτί θα σου κόψω το αυτί. Είναι μια βεντέτα η οποία συνεχίζει και τότε είχαν τις βεντέτες, τον εκδικητή του αίματος. Και σου λέει, ο άνθρωπος όμως δεν το έκανε με πονηριά, δεν το έκανε με κακία, δεν το έκανε ηθελημένα, δεν παραμόνευσε, δεν αίσθησε παγίδα, δεν το έκανε. Το έκανε επειδή δεν κατάλαβε, ρε παιδί μου, δεν του κόψε το μυαλό του. Δηλαδή έβλεπε το μέταλλο εκεί στο τσεκούρι που κουνιότανε και λέει, δεν πειράζει, θα το κοπανίσω εγώ και ας είναι δίπλα μου μερικοί, ας φύγει, δεν φύγει, δεν ξέρω. Αντί να πει να το στερεώσω και να είναι ασφαλές και να του βάλω δυο καρφάκια εκεί πέρα για να είναι ασφαλές, είπε, σου λέει, θα συνεχίσω. Και φεύγει αυτό και τον σκοτώνει. Ή ανοίγει μια λακκούβα και αντί να τη σκεπάσει, πάει ο άλλος, πέφτει μέσα, χτυπάει το κεφάλι του, σκοτώνεται. Ποιος θα τον εκδικήσει, αυτόν τον πεθαμένο? Ο εκδικητής του αίματος. Δηλαδή, τι θα γίνει? Σε πολλές περιπτώσεις συνέβαινε αυτό. Θα κυνηγήσει τον άνθρωπο να τον σκοτώσει. Δηλαδή, αυτός που ξέρει ότι αυτός έκανε λάθος και εγώ έχω δικαίωμα στο λάθος του, θα τον κυνηγήσω να τον σκοτώσω. Ξέρετε ποιος πήρε το δικαίωμα στην αμαρτία μας να μας κυνηγάει, να μας θανατώσει και να μας πάει στην κόλαση? Ο διάβολος, αδελφοί. Ο διάβολος, ξέρετε τι κάνει κάθε μέρα? Πηγαίνει πάνω στον Πατέρα Θεό και του λέει τα κακά και τα στραβά μας. Πηγαίνει πάνω στο Θεό και του λέει τι κάναμε λάθος. Πηγαίνει και του λέει ότι εγώ αυτόν θέλω να τον κυνηγήσω. Είμαι σαλαίων οριόμενος, ζητών τι να ανακαταπεί. Είναι ο εκδικητής του αίματος. Γιατί είναι εκδικητής του αίματος? Γιατί τα λάθη τα δικά μας, και να μην μας προλάβει κανείς, αυτός έχει προλάβει και έχει πάει τα λάθη μου πάνω στο Θεό. Και έχει προσπαθήσει να με θανατώσει και να μου δημιουργήσει το πρόβλημα, γιατί είναι αυτός που παραμονεύει να κάνω το λάθος. Ο εκδικητής του αίματος έχει τη δυνατότητα, και γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα στο διάβολο να πάει πάνω στο Θεό. Και να σας πω μια αλήθεια, ότι ακόμα δεν έχει σταματήσει όλη αυτή η δυνατότητα, γιατί ακόμα υπάρχει ο μεσάζοντας, ο μεσίτης. Για να υπάρχει ο μεσίτης σημαίνει ότι υπάρχει και ο κατήγορος. Δηλαδή, για να υπάρχει ο δικηγόρος της υπεράσπισης, πρέπει να υπάρχει και ο κατήγορος του, ο δημόσιος, ο εισαγγελέας, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ή ο δικηγόρος της άλλης πλευράς, που λέει ότι εγώ θέλω τη δικαίωσή μου. Άρα λοιπόν, τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος κάνει το λάθος του? Ο Θεός προνόησε, αδελφοί. Ξέρετε τι προνόησε ο Θεός? Θα φτιάξετε, λέει, 6 πόλεις, οι οποίες πόλεις θα ονομαστούν πόλεις καταφυγής. Και να σκότωσες άνθρωπο, θα τρέξεις σε αυτή την πόλη, θα χτυπήσεις την πόρτα της πόλης, θα μπεις μέσα και θα πεις, παιδιά, σκότωσε άνθρωπο. Πώς το σκότωσες, παιδί μου? Μη σας νοιάζει, ήρθα να καταφύγω. Οι άνθρωποι της πόλης αυτής έχουν κάποια χαρακτηριστικά, αδελφοί. Και θα ήθελα σήμερα, έχοντας μπροστά μας αυτή την εικόνα της γυναίκας που φέρανε μπροστά στον Ιησού Χριστό, να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, εκτός από όλα τα άλλα, είναι και η καταφυγή μας. Το ότι μπορούμε να στεκόμαστε μπροστά Του και να καταφύγουμε μέχρι να λύσουμε το πρόβλημά μας, μέχρι να το διορθώσουμε, γιατί ήταν η πόλη της καταφυγής, μέχρι να φτάσει στο συνέδριο να πάρθει η απόφαση. Ο άνθρωπος ο οποίος έμπαινε μέσα στην πόλη της καταφυγής είχε όλο το χρονικό περιθώριο να μπορέσει να ηρεμήσει, να συνέλθει, να δει τι έκανε λάθος, να πάρει τις αποφάσεις του και να μην θανατωθεί μέχρι να έρθει όλο αυτό στο συνέδριο για να τον κρίνουνε. Δηλαδή να τον κρίνουνε αν φταίει ή δεν φταίει, αν έγινε εκουσίως ή ακουσίως. Τα χαρακτηριστικά της πόλης της καταφυγής είναι χαρακτηριστικά που λογικά θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε χριστιανό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν έρχεται κάποιος με την αμαρτία του και μου λέει έκανα λάθος, εγώ σαν πόλη καταφυγής, και θα ήθελα να δούμε τον εαυτό μας σαν πόλης καταφυγής. Υπάρχουν 3 πόλεις από τη μία πλευρά του Ιορδάνη και 3 πόλεις από την άλλη πλευρά του Ιορδάνη, σε τέτοιο τόπο μοιρασμένες, ώστε να υπάρχει μια χρονική απόσταση, διάρκεια, ώστε να προλάβει αυτός που έκανε το λάθος να μην τον κυνηγήσει ο εκδικητής του αίματος και να πάει να σωθεί η ψυχή του, να μην πεθάνει. Δηλαδή, το χρόνο που χρειάζεται να πάει να καταφύγει, να πάει να προστατευθεί, να πάει να του κλείσουν την πόρτα απ' έξω του εκδικητή και να του πούνε όχι. Δεν έχει κριθεί ακόμα η υπόθεση του ανθρώπου, ακόμα τη συζητάμε. Θα κάτσεις εσύ απ' έξω και εμείς θα τον προστατέψουμε. Το ξέρουνε, δεν το ξέρουνε τον άνθρωπο που θα κάνει το λάθος. Μπορεί να μπει ένας άγνωστος μέσα στην πόλη της καταφυγής. Οι πολίτες της πόλης της καταφυγής όμως έχουν υποχρέωση από το Θεό τι, να προστατέψουν τον άνθρωπο αυτό μέχρι να γίνει η εκδίκαση. Δηλαδή έχουν υποχρέωση έναν άγνωστο που έκανε λάθος και σκότωσε έναν άνθρωπο να του δώσουν περιθώριο χρονικό. Να συζητήσουν μαζί του, να του προσφέρουν φαγητό, να του προσφέρουν ένα σπίτι, να του προσφέρουν ένα κρεβάτι. Γιατί ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα άγνωστο περιβάλλον, έφυγε από το σπίτι του γιατί έκανε το λάθος και μπαίνει σε μια άγνωστη πόλη. Σε μια πόλη που δεν τους ξέρει, δεν είναι γνωστή του, αλλά εκεί πέρα τι νιώθει ο άνθρωπος αυτός ότι έχει σαν όφελος, εκεί θα σώσω την ψυχή μου. Εκεί θα με βοηθήσουνε να βρω τον εαυτό μου. Θα μου δώσουνε περιθώριο να σκεφτώ τι έκανα σωστό και τι έκανα λάθος. Θέλετε την Εκκλησία να την κάνουμε μια πόλη καταφυγής? Αμήν. Θέλετε τον εαυτό μας να τον κάνουμε μια πόλη καταφυγής? Αμήν. Γιατί όταν έρχεται ο άλλος με τα λάθη του, για να μπορέσει να καταφύγει σε ένα χριστιανό κοντά, πρέπει ο χριστιανός να έχει τη δυνατότητα να του παρέχει κάποια πράγματα ώστε να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, να πάρει τις αποφάσεις του, να έχει το χρόνο του, να μην χάσει την ψυχή του και να του δοθεί η δυνατότητα όταν θα έρθει η μέρα που θα κριθεί για τα λάθη του και τις αποφάσεις του, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα της ηρεμίας, της χρονικής αποκατάστασης. Θέλω να αποκατασταθώ. Θέλω να σωθώ, γιατί δεν ξέρω εάν θα μετανοήσω για αυτό που έκανα ή θα το ξανακάνω ή πώς θα το ξανακάνω. Είναι μερικοί άνθρωποι που το κάνουν με πονηρή καρδιά όπως το έκανε ο Κάιν. Ο οποίος λέει η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρότε να συγχωρεθεί. Δεν χρειάστηκε το Θεό για να καταφύγεις αυτόν. Ο Θεός πήγε όμως και του λέει Κάιν, γιατί του λέει μετά από το πρόβλημα δεν ήρθες να συζητήσουμε τι πρόκειται να γίνει, γιατί πήρα την απόφασή μου. Γιατί ξέρω ότι εγώ θα με κυνηγάει ο Θεός και θα σκοθώ να φύγω. Πήρε τις αποφάσεις του ο άνθρωπος αυτός. Ήξερε ότι θα είναι μακριά από το Θεό. Και λέει, ξέρω ότι θα με κυνηγάνε να με θανατώσουνε, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να με προστατέψεις. Και τι του έκανε ο Θεός, του βάλε λέει ένα σημάδι για να μην τον θανατώσουνε. Ενώ ήταν αποφασισμένο ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει το λάθος, έχει θανατώσει άνθρωπο και έχει πρόβλημα. Κι όμως ο Θεός από την αρχή τον προστάτεψε, δηλαδή του έδωσε χρονικό περιθώριο να καταφύγει, να προστατευθεί, να μην τον θανατώσουν, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και του έφτιαξε ένα πλαίσιο καταφυγής, ένα καταφύγιο. Όταν λοιπόν μιλάμε για καταφυγή, ο Δαβίδ ξέρει ότι ενώ έκανα το λάθος και έπρεπε να τιμωρηθώ και έπρεπε να θανατωθώ, ο εκδικητής του αίματος του παιδιού αυτού που εγώ θανάτωσα θα έπρεπε να θανατώσει και εμένα. Αλλά εμένα με προστάτεψε ο Θεός, λέει. Είναι η καταφυγή μου. Και πήγα και του ζήτησα συγγνώμη. Του ζήτησα να με συγχωρέσει για τα λάθη μου. Ότι ήμαρτον στον ουρανό και ενωπιόν σου. Δηλαδή έκανα λάθη, σε παρακαλώ συγχώρεσέ με. Και του λέει ο Θεός, ναι παιδάκι μου, σε συγχωρώ. Δεν πρόκειται να σε θανατώσει κανένας, γιατί εγώ θα σε προστατέψω, του λέει του Δαβίδ. Γιατί έκανε με πονηριά θανάτωσε άνθρωπο, αδελφοί. Προσέχτε. Στον νόμο έπρεπε να θανατωθεί ο Δαβίδ. Δεν ήταν στο στρατό που πολεμούσαν και σκοτώναν στρατιώτες. Ήταν σε προσωπική επικοινωνία με έναν άνθρωπο, σε έναν προσωπικό, ας πούμε, προσωπική σχέση και θανάτωσε αθώο αίμα. Δηλαδή ήταν υποχρεωτικό να θανατωθεί ο Δαβίδ από τον νόμο. Έπρεπε να τον θανατώσει ο Θεός. Αλλά όμως ο Θεός τι έκανε, τον προστάτεψε αδελφοί και του λέει κοίτα να δεις, θα σε τιμωρήσω, σου δίνω το χρόνο να μετανοήσεις, αλλά όμως θα σε τιμωρήσω για την πράξη σου. Γι' αυτό όταν πας και καταφεύγεις στον Κύριο για όλα, δεν σημαίνει ότι σε συγχωρείς τα πάντα και δεν μπορείς και δεν πρέπει μετά να ξαναπιάσεις την υπόθεση να την κρίνεις, αλλά έρχεται να σου πει ότι κατέφυγες σε μένα, εγώ θα σε προστατέψω, αλλά πρέπει να σε μάθω ότι αυτό που έκανες ήταν λάθος και πρέπει να το διορθώσεις. Γι' αυτό αργότερα στη γυναίκα είπε «Μικέτη αμάρτανε». Δηλαδή «Μικέτη αμάρτανε». Μη το κάνεις, μη συνεχίζεις να το κάνεις. Διόρθωσε το λάθος σου και εγώ θα είμαι μαζί σου. Ξέρω ότι μέσα στην ηλικία σου, ξέρω εγώ, ηλικία, η παιδική ηλικία, τα νιάτα, είχες τον άντρα σου, ήτανε μεγάλος, δεν ξέρουμε και πώς το παντρεύτηκε τον άνθρωπο αυτό ή αν της το προξενέψανε, γιατί καμιά φορά γινόντουσαν και προξενιά σε μικρά παιδάκια, σε μικρά κοριτσάκια να παντρευτούν έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον αγαπάγανε. Ή δεν τον ερωτευόντουσαν ή δεν τον θέλανε. Ήτανε πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και την νοοτροπία του γιατί έγινε το λάθος. Δηλαδή, γιατί έγινε το λάθος και πήγε με άλλον άνθρωπο. Γιατί ο άντρας δεν βρίσκεται πουθενά. Όλα αυτά τα ερωτήματα βασανίζουν καμιά φορά τον εαυτό μας, προσπαθώντας να καταλάβουμε τι έγινε. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να έχουμε σαν βάση, ότι όταν καταφεύγεις τον Ιησού Χριστό, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός είναι να σε προστατέψει. Αμήν, αδέλφια. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να κλείσει την πόρτα πίσω από σένα για τον εκδικητή του αίματος, για το λάθος που έχεις κάνει, να μην σε κατηγορήσει κανείς, να βγάλει αυτούς που σε κατηγορούν στην άκρη και να σε αφήσει μόνο σου και μόνη, ώστε να διαπραγματευτείς μαζί του. Ας τους τους άλλους, μην ασχολείσαι με το τι λένε, να ασχοληθείς με μένα. Εγώ θα σε φυλάξω, εγώ θα σε προστατέψω και εγώ θα σε βοηθήσω. Πρέπει μαζί μου να διαπραγματευτείς. Και γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, πού είναι η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε κανένας? Και απάντησε η γυναίκα, ουδείς. Ξέρετε αδελφοί, ο μόνος που μένει δίπλα μας, στην ανάγκη μας, στο πρόβλημά μας, ακόμα και λάθος να έχουμε κάνει, όλοι φεύγουνε, όλοι εγκαταλείπουνε, ο μόνος που μένει δίπλα μας να συνεχίσει τον αγώνα, ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Ο μόνος που μένει δίπλα μας. Είναι η καταφυγή μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε καταφύγιο και συζητάμε μαζί του τα πάντα. Μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα μαζί του. Να του πούμε το λάθος μας, τι έγινε, να του εξηγήσουμε τα γεγονότα και να μπορέσουμε στο τέλος να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή την ιστορία θα ήθελα να μείνουμε με την αίσθηση ότι θα χρειαστεί πριν κρίνουμε οτιδήποτε, πριν κάνουμε οτιδήποτε, πριν αποφασίσουμε οτιδήποτε, είτε για τον εαυτό μας, είτε για τους άλλους, ότι υπάρχει μια στιγμή χρόνου και ένα μέρος που λέγεται καταφύγιο. Θα πρέπει να δώσεις στον άνθρωπο το χρόνο της καταφυγής. Θα πρέπει να δώσεις στον άνθρωπο την πόλη της καταφυγής. Ποιος δίνει την πόλη της καταφυγής? Ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί. Έχει ορίσει χρονικά να μπορούν να πηγαίνουν όσοι κάνανε λάθος. Στο περιθώριο αυτό, μέχρι να γίνει η κρίση και η απόφαση, να καταφεύγουνε για να μην χάσουνε τον εαυτό τους, να μην χάσουνε τη ζωή τους, γιατί ξέρετε οι άνθρωποι μερικές φορές παίρνουν αποφάσεις. Πω, τον σκότωσα τον άνθρωπο, τι θα κάνω τώρα? Μπαμ, δίνει μία και σκοτώνει και τον εαυτό του. Αντί να τον κρίνει ο άλλος στο δικαστήριο, έχει αυτοκτονήσει ο ίδιος από τις θύψεις και από τις ενοχές. Αντί να βγει η απόφαση αν είναι ένοχος ή όχι, αν μπορεί να μετανοήσει ή δεν μπορεί να μετανοήσει, είναι στο χέρι του να πάρει τη ζωή του μερικές φορές. Ο χρόνος της καταφυγής και ο τόπος της καταφυγής είναι δοσμένος από το Θεό για να μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις για τη ζωή μας. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μιλάει στους ανθρώπους αυτούς που την κρίνουν αυτή τη γυναίκα. Και τους λέει, εσείς δεν έχετε κάνει καμιά κουτσουκέλα, καμιά αμαρτία? Τίποτα δεν έχετε κάνει εσείς που κρατάτε την πετρούλα στα χέρια? Αν λοιπόν έχετε κάνει κάτι από τις 613 εντολές που σας έχω δώσει, να ξέρετε ότι εγώ όταν κρίνω δύο, δηλαδή κρίνω δύο ανθρώπους, θα κρίνω και τους δύο ανθρώπους. Αυτό είναι μια αλήθεια του Ευαγγελίου. Αν πας στο Θεό και του πεις, σε παρακαλώ Κύριε, είδες τι μου έκανε ο άλλος και πώς μου συμπεριφέρθηκε και πώς μου μίλησε και πώς με έφερε σε δύσκολη θέση. Ποιος είναι ο άλλος? Ο άλλος, αυτός εκεί ο άλλος που μου έκανε τη ζωή μου δύσκολη. Για φέρ τον εδώ. Και τους βάζει και τους δύο σε αντιπαράθεση. Και δεν θα κρίνει μόνο εμένα που πρόλαβα να πάω στην προσευχή και λέω για τον άλλον. αλλά θα ακούσει και τον άλλον τι έκανα εγώ εναντίον του. Δηλαδή θα ακούσει και τους δύο. Η δικαιοσύνη του Θεού λέει ότι δεν μπορείς να εκδικάσεις μία απόφαση εάν δεν ακούσεις αμφωτέρους, δηλαδή και τους δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν ο Σολομώντας έγινε βασιλιάς και καταλάβανε ότι έχει την ικανότητα να είναι βασιλιάς, αυτό που έκανε χαρακτηριστικό όταν του φέραν την περίπτωση του παιδιού είναι να εκδικάσει και την υπόθεση και των δύο γυναικών. Δηλαδή είδε και στις δύο καρδιές, στις δύο ψυχές, στις δύο περιπτώσεις ποιος είναι σωστός και ποιος είναι λάθος. Τους έβαλε σε αντιπαράθεση και τους έβαλε να έρθουν σε κόντρα μεταξύ τους. Να δει ποια είναι η καλή καρδιά, ποια είναι η κακή καρδιά. Άρα λοιπόν, όταν πάω στο Θεό και του λέω φταίει ο άλλος, τι κάνει ο Θεός? Λέει φέρ τον άλλον εδώ να δω ποιος φταίει. Δεν μου πεις εσύ ποιος φταίει. Είναι σαν να πάει ο ασθενής στο χειρούργο και να του πει έχω ένα πόνο εδώ, θέλω να μου κάνεις χειρουργείο το επόμενο Σάββατο στις 12 η ώρα, σκολικοειδίτιδας, γιατί με έχει πιάσει ένας πόνος στο δεξί μέρος και νομίζω ότι είναι σκολικοειδίτιδα. Και λέει ο γιατρός, τι? Θα μου πεις εσύ τι θα κάνω? Θα μου πεις αν θα κάνω σκολικοειδίτιδα ή θα κάνω κάποια άλλη εγχείρηση και έχεις βγάλει και το αποτέλεσμα? Δηλαδή εσύ τα είδες, τα ξέρεις. Εγώ είμαι ο γιατρός. Εγώ θα εκδικάσω, εγώ θα κάνω τις εξετάσεις, εγώ θα βγάλω τα αποτελέσματα, εγώ θα αποφασίσω ποια είναι η μέρα, εγώ θα κάνω την επέμβαση, εγώ θα αποφασίσω, δεν αποφασίσεις εσύ. Άρα λοιπόν όταν πάμε στον Κύριο να εκδικάσει την υπόθεσή μας, θα αφήσουμε τον Κύριο να εκδικάσει την υπόθεσή μας, αδελφοί. Ούτε για τον εαυτό μας θα πούμε τίποτα, αλλά ούτε για τον άλλον θα πούμε τίποτα, αλλά θα αφήσουμε τον Κύριο να εκδικάσει. Και όταν εκδικάζει ο Κύριος, τι κάνει? Το κάνει με δικαιοσύνη. Αμήν. Κοιτάει όλους. Κοιτάει όλων τις καρδιές. Και έρχεται και βγάζει το σωστό συμπέρασμα και το σωστό αποτέλεσμα. Γιατί? Τι είναι? Κύριος κυρίων και βασιλές βασιλέων. Είναι ο πιο σοφός βασιλιάς και περισσότερο από τον Σολομώντα. Περισσότερο από τον Σολομώντα. Ναι, ο Ιησούς Χριστός είναι περισσότερο από τον Σολομώντα. Όχι μόνο στην τιμή, στη δόξα και στη βασιλεία. Είναι περισσότερο από όλα. Το είπε και ο ίδιος. Τι είπε δηλαδή? Είπε, λέει, εδώ που είμαι εγώ είναι περισσότερο από τον Σολομώντα. Δεν το καταλαβαίνετε? Ότι εγώ είμαι πιο σοφός, πιο δυνατός, πιο ένδοξος, πιο ικανός. Είναι περισσότερο από τον Σολομώντα εδώ που βρίσκομαι εγώ. Άρα λοιπόν όταν πάει δύο γυναίκες πόρνες το παιδί τους για να διαδικαστούν μπροστά στον Σολομώντα και νέος βασιλιάς ο Σολομώντας κάνει μια δίκαιη κρίση, εμείς όταν πάμε στον Ιησού Χριστό να φέρουμε την περίπτωσή μας, δεν θα κάνει κρίση και δικαιοσύνη ο Θεός? Θα κάνει, αδελφοί. Και γι' αυτό όταν κλείνει ο Ιησούς Χριστός την ιστορία λέει μια μεγάλη αλήθεια: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακούστε να δείτε, λέει, τι θα πάθετε τώρα. Νομίζετε ότι εσείς τα ξέρετε όλα, ε? Όχι, όχι, δεν τα ξέρετε όλα, εγώ τα ξέρω. Νομίζετε ότι είστε οι φωτεινοί παντογνώστες. Δεν είστε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εάν κάποιος θέλει να δει το φως του, πρέπει να έρθει σε μένα, εγώ του το παρέχω. Εγώ είμαι αυτός που δίνει το φως σε κάθε άνθρωπο ερχόμενο επί της γης. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος λοιπόν με ακολουθεί, άρα προϋπόθεση ποια είναι? Να ακολουθώ το φως. Αδελφοί, προϋπόθεση είναι να περπατάω στο φως. Να ακολουθώ το φως. Και ο Ιάκωβος το λέει. Εάν περπατάμε στο φως και έχουμε κοινωνία με τα λύλων, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει. Είναι φοβερό αυτό που λέει. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, όποιος με ακολουθεί, δηλαδή ακολουθεί το φως, δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι. Θα του πω τι πρέπει να κάνει, θα βρει το δρόμο του. Δεν θα κάνει λάθος. Αλλά τι θα κάνει? Θα έχει το φως της ζωής. Θα το έχει μόνιμα. Θα είμαι εγώ δίπλα του, πάσα στα σημέρα της ζωής του, έως την τελείας του αιώνος. Θα τον βοηθάω, θα τον ενημερώνω, θα καταφεύγει σε μένα, θα εκδικάζω την υπόθεσή του. Και στο τέλος τι θα του λέω? Φύγε, σώθηκες. Ο Θεός να σε ευλογήσει. 5:51. Αλληλούια.